This Morning.
Inilah VOA This Morning, Rabu 13 Desember 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Puspita Sariwati, dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar pendengar semua? Tentu baik, seperti harapan kita semua. Bicara soal harapan, apakah jagoan Anda tampil sesuai harapan dalam debat calon presiden tadi malam? Apapun hasilnya, semoga tidak mempengaruhi semua rencana yang harus dijalankan pagi hari ini. Pagi ini kita akan mengawali hari dengan laporan mengenai debat calon presiden.
Rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
Ada juga laporan soal serangan yang diarahkan ke salah satu kapal perang Amerika di Laut Tengah.
I can tell you that the Departments of State and Defense are leading a coordinated effort to strengthen and expand the 39-member combined maritime forces. That's a multinational.
Kami ingatkan siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan, rekan saya Leona Triyono akan bacakan sejumlah berita.
Selamat pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa menyatakan telah mendapat dukungan penuh Amerika terhadap serangan darat yang sedang berlangsung di Gaza melawan militan Hamas. Dan pada saat yang sama kedua negara tetap tegas terhadap seruan internasional yang semakin meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang Israel-Hamas. Saya sangat menghargai dukungan Amerika untuk menghancurkan Hamas dan mengembalikan sekitar 140 sisa sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan tanggal 7 Oktober. Serangan itu menewaskan 1.200 warga di Israel Selatan, kata pemimpin Israel itu. Setelah dialog intensif dengan Presiden Joe Biden dan timnya, kami menerima dukungan penuh untuk serangan darat dan menghalangi tekanan internasional untuk menghentikan perang, tambah Netanyahu. Namun, Netanyahu mengakui bahwa dia dan Biden tidak sepakat mengenai siapa yang akan memerintah Gaza ketika perang berakhir. Saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini, kata Netanyahu. Pada acara kampanye pemilihan kembali di Washington, Presiden Biden mengatakan Netanyahu harus mengambil keputusan sulit seraya menyatakan ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel. Para penyintas Holocaust dari seluruh dunia menandai dimulainya hari kelima Hanukkah dengan upacara yang dilangsungkan secara virtual seiring meningkatnya kekhawatiran di kalangan warga Yahudi mengenai perang Israel-Hamas dan lonjakan antisemitisme di Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Di Washington, Presiden Amerika Joe Biden menjadi tuan rumah resepsi di Gedung Putih yang dihadiri oleh para penyintas Holocaust pada Senin malam untuk memperingati Hanukkah. Biden terus mengecam peningkatan antisemitisme di Amerika dan di luar negeri di tengah perang Israel-Hamas.
We're addressing and implementing the first ever national strategy to combat antisemitism. Prosecuting hate crime.
Kami menangani dan menerapkan strategi nasional pertama untuk memerangi antisemitisme, menuntut kejahatan rasial, menaruh perhatian pada beberapa sekolah, meningkatkan keamanan di sekitar pusat-pusat kehidupan Yahudi dan banyak lagi, demikian ujar Biden. Hanukkah juga dikenal sebagai Festival Cahaya Yudaisme, menandai peresmian kembali Bait Suci di Yerusalem pada abad kedua sebelum Masehi. Setelah sekelompok kecil pejuang Yahudi yang dikenal sebagai Makkabi membebaskan kuil tersebut dari pasukan pendudukan Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon bantuan baru Amerika untuk membantu negaranya melawan invasi Rusia dalam pembicaraan hari Selasa dengan anggota Kongres menjelang pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Washington. Zelensky mengatakan dia akan menggunakan pertemuan tersebut untuk berbicara tentang hasil yang dapat dicapai tahun depan berdasarkan pencapaian kita tahun ini. Pembicaraan ini dilakukan ketika Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar $200 juta untuk Ukraina, kata seorang pejabat Amerika kepada VOA. Berbicara di Universitas Pertahanan Nasional di Washington pada hari Senin, Zelensky mengatakan Ukraina perlu memenangkan pertempuran dirgantara ketika dia menganjurkan penggunaan rudal, drone, dan jet tempur untuk memperluas pertahanan udara militer Ukraina.
And make no mistake, America's commitment to supporting Ukraine against Russian aggression is unshakable.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin yang juga berbicara di Universitas Pertahanan Nasional mengatakan bahwa dukungan Amerika terhadap Ukraina tidak tergoyahkan. Tidak terpengaruh oleh perang di dalam negeri, delegasi dari Ukraina dan wilayah Palestina berpartisipasi secara aktif di KTT Iklim atau COP28. Mereka bertekad untuk menarik perhatian tidak hanya pada ancaman lingkungan yang dihadapi tanah air mereka, tetapi juga untuk menekankan posisi mereka dalam komunitas global. Ukraina yang menghadiri konferensi internasional COP yang kedua menggunakan paviliunnya di Dubai untuk menyoroti kerusakan lingkungan yang parah akibat invasi Rusia. Dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan terhadap, ekosida dalam skala global. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar, setiap calon presiden beradu gagasan dan pendapatnya dalam debat perdana. Bagaimana gagasan mereka dan bagaimana pula respon yang muncul? Fathiah Wardah akan melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Selasa malam menggelar debat perdana calon presiden. Ketiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pertanyaan pertama yang mengemuka dalam sesi debat adalah strategi capres atas isu Papua di mana aksi kekerasan berkelindan dengan persoalan HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, mengakui persoalan Papua rumit karena masalah separatisme. Kelompok separatis, ujarnya, telah mulai meneror warga sipil. Ketua Umum Partai Gerindra juga menyinggung campur tangan asing di ujung timur Indonesia itu meski tidak merinci pihak asing yang dimaksud. Untuk itu Prabowo mengatakan,
rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
Ia menyebut peran besar Presiden Joko Widodo yang menurutnya merupakan Presiden Indonesia yang paling sering ke Papua dan berhasil meningkatkan perekonomian di daerah itu. Meskipun demikian, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan angka kemiskinan di Papua pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,3%. Sementara indeks pembangunan manusia di Papua adalah yang terendah di Indonesia. Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar Pranowo menyatakan,
menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu.
Sementara Anies Baswedan menilai persoalan di bumi cendrawasih itu bukan kekerasan tetapi tidak adanya keadilan.
Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif.
Debat perdana yang dihadiri oleh puluhan tokoh inti pendukung masing-masing capres-cawapres itu juga diwarnai dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres. Dengan tidak menyebut nama, Anies Baswedan menyinggung privilege yang didapat salah satu generasi milenial akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa.
Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Firman Nur mengakui Indonesia masih punya persoalan hukum dan gongnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melanggengkan jalan putra Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Fathiah Wardah, VOA, Washington.
Untuk kesekian kalinya, kapal-kapal yang melintas di Laut Merah diserang. Kelompok Houthi di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Komando Sentral Amerika, CENTCOM, hari Selasa mengatakan sebuah rudal yang ditembakkan dari wilayah Yaman yang dikontrol oleh kelompok Houthi ke arah sebuah kapal tanker berbendera Norwegia di Selat Bab al-Mandab menimbulkan kebakaran. Tetapi sejauh ini belum ada laporan korban jiwa dan luka-luka di kapal tanker Strinda itu. Sencom mengatakan rudal jelajah anti kapal itu menghantam Strinda saat melintasi Selat Bab al-Mandab yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah. Meskipun tidak ada kapal Amerika di sekitar lokasi saat terjadinya serangan itu, kapal perusak USS Mason milik Angkatan Laut Amerika menanggapi insiden itu dan memberi bantuan pada Strinda. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Sari, mengeluarkan sebuah pernyataan video yang mengatakan bahwa para pemberontak hanya menembaki kapal itu ketika kapal menolak semua peringatan yang diberikan sebelumnya.
Nafadatil quwatul bahriyah fil quwatil musallahatil yamaniyah.
Pasukan angkatan laut di angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi militer terhadap kapal Norwegia Strinda yang membawa minyak dan menuju ke Israel. Kapal itu ditarget dengan rudal yang sesuai. Selama dua hari terakhir, angkatan bersenjata Yaman berhasil mencegah perjalanan beberapa kapal yang menanggapi peringatan kami dan hanya menarget kapal Norwegia yang membawa minyak itu setelah awaknya menolak semua panggilan peringatan.
Serangan itu merupakan serangan terbaru yang dilakukan oleh kelompok militan Houthi yang didukung Iran di atau dekat Laut Merah, selain peluncuran pesawat tak berawak dan rudal yang menarget Israel. Serangan terhadap kapal tanker minyak dan kimia Strinda itu memperluas kampanye kelompok militan tersebut yang kini menarget kapal-kapal yang bahkan tidak memiliki hubungan yang tegas dengan Israel. Hal ini ditengarai berpotensi membahayakan pengiriman kargo dan energi yang melalui terusan Suez dan semakin memperluas dampak internasional perang Israel-Hamas yang kini berkecamuk di jalur Gaza. Sebelumnya pada 7 Desember, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
I can tell you that the Departments of State and Defense are leading a coordinated effort to strengthen and expand the 39-member combined maritime forces.
Saya dapat memberitahu bahwa Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan telah memimpin upaya terkoordinasi untuk memperkuat dan memperluas pasukan maritim gabungan yang beranggotakan 39 negara. Hal ini merupakan kemitraan maritim multinasional untuk melawan aktor-aktor non-negara yang tidak sah di perairan internasional.
Kapal tanker Strinda datang dari Malaysia menuju ke Terusan Suez dan kemudian ke Italia dengan membawa muatan minyak kelapa sawit. Demikian laporan tim VOA.
NATO telah diubah oleh serangan skala penuh Rusia ke Ukraina. Hanya beberapa pekan setelah tank-tank Moskow melintas perbatasan pada Februari 2022, Finlandia dan Swedia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi militer barat itu. Pada bulan April, Finlandia secara resmi menjadi anggota NATO ke-31. Sauli Niinisto, Presiden Finlandia, gembira dengan bergabungnya negara itu.
A new era begins.
Sebuah era baru telah dimulai. Setiap negara memaksimalkan keamanan mereka sendiri. Begitu juga dengan Finlandia. Keanggotaan NATO memperkuat posisi internasional kami dan ruang untuk bergerak.
Swedia masih menunggu. Turki yang sudah menjadi anggota NATO telah menunda persetujuannya dengan menuduh Swedia telah menyembunyikan orang-orang yang dianggap teroris oleh Turki. Para anggota parlemen Turki masih mendiskusikan permohonan Swedia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg berharap Majelis Nasional dapat menyelesaikan diskusi terkait ini sesegera mungkin sehingga mereka dapat menyelesaikan ratifikasi bagi Swedia. NATO telah meningkatkan dukungan bagi Ukraina pada 2023 dengan mengkoordinasikan pengiriman senjata dan pelatihan dari negara-negara anggotanya. Dalam pertemuan tahunannya di Vilnius, aliansi ini menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO dan menyederhanakan tahap-tahap bagi negara itu untuk diterima. Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi anggota NATO secara de facto dalam hal kapasitas teknik, pendekatan pengelolaan, dan prinsip-prinsip dalam mengelola tentara. Akses bagi Ukraina adalah keputusan politik bagi para pemimpin NATO, kata mantan kepala perencanaan kebijakan aliansi ini, Fabrice Potier.
Saya kira Ukraina mungkin adalah salah satu sekutu yang paling potensial, yang mampu dan bisa di luar sana. Tidak ada yang lebih baik. Namun, pada dasarnya ini adalah pertanyaan politik tentang apakah di sana ada lebih banyak risiko atau keuntungan untuk menerima Ukraina sekarang dibanding kemudian.
Ukraina sedang mengarahkan pembicaraan terkait akses itu dengan NATO dan Uni Eropa, sementara negara itu bertempur melawan invasi pasukan Rusia. Sejumlah anggota NATO beralasan bahwa akses bagi Ukraina harus menunggu hingga perang berakhir. Itulah yang menjadi tantangan bagi NATO karena jalan keanggotaan bagi Ukraina masih sangat tidak pasti. VOA.